Yeah. Nèg yo parle mal trop, man. Ok, gen nèg ki di, mwen se macho. Gen sa ki di, mwen se maoso. Gen lòt ki di, mwen kon bay soklo. Men yo pa jam konnen ki sa mwen fo. Men lè ma bien gade, yo ase yo. Pandan moun ki pral tout pi fo ase yo. Yo lè pou ta devye, wapre se yo. Ma toujou rete slije yo lòt nivou.
Toujou pre pou fè fèze. Anpil la de yo se jola lèlè. Fè lè go tout mè fè kou yo vopè. Yo pa jam panse si yo nan ere.
Yo met chante, saute pompe, voye monte.
Na kite yo pale.
Yo met transe, pede radote, traplase mwen.
Na kite yo pale. Kite yo pale. Kite yo pale. Kite yo pale. Na kite yo pale.
Wiki, wiki, ZVV.
Anpil la de yo se jola lele. Fè lè go tout mè fè kou yo vopè. Yo pa jam panse si yo nan ere.
Yo met chante, saute pompe, voye monte.
Na kite yo pale.
Yo met transe, pede radote, traplase mwen.
Na kite yo pale. Kite yo pale.
Parle mwen bien, yo parle mwen mal. Kite yo parle paske yo pa ka fèm ay. Si wo ki pe yo, se ou ka pi mal. Kon tout sa yo pral vle se pou ta pi mal. Ou dwe tre motive, tre oxide. Mem si ou tombe fè e fò pou leve. Men jè nou an te pou remèche bonte. Kone la priye se yon priorite. Yè gen yon jè yo kritike, yo pa jom vle bay verite. Mem si ou ta fè sa ki bien, ou pa jom jen son verite. En verite ou dwe lite, pa ou ki pe moun ta pale. Ki pa vle wè sa fè ma jè, ki pa remè sa wè regle. Si ou parle nou mal, ne go so apre se sa. Ou de ta production ou pa te pense sa. Mette tè tout nou, kone ou fè sa. Je vais vous passer à tout faire bizarre.